Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Na Radio Wave právě teď začíná cestovatelská a outdoorová Casablanca, magazín, který pro vás připravuje Pavel Sladký. Přeju vám příjemné nedělní dopoledne, nebo kdykoliv, kdy posloucháte, pokud posloucháte třeba v podcastu na wave.cz/Casablanca. A po více než 6 letech vysílání a pořadu hodně rychle ubývají země, kam jsme se vůbec nepodívali, nebo ne žádným specializovaným dílem, specializovaným vydáním pořadu. A jedním z těchto míst byla vlastně až do dneška africká Libérie. Tuhle část Afriky teď zaplníme povídáním s Tomášem Lindnerem. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáš Lindner je redaktor Respektu, člověk, který o Africe vícekrát publikoval a který se právě do Libérie na závěr loňského roku podíval. A původním záměrem nebo původním úmyslem byla vlastně reportáž. Jaká?
Ano, bylo to takové spojení práce a dovolené. A reportáže nakonec vznikly dvě. Jedna mapovala vůbec vývoj Libérie, kde vlastně v roce 2003 skončila dlouholetá občanská válka. V roce 2005 tam byly první demokratické volby, kde se prezidentkou stala Ellen Johnson Sirleaf, loňská nositelka Nobelovy ceny míru. Takže prvním cílem bylo trochu popsat, kam se ta země během těch 5-6 let míru posunula. A důvod byl i ten, že v loni na podzim byly v Libérii volby, takže jsme chtěli napsat takový text o tom, co se podařilo spravit, nakolik ty stopy války jdou ještě v zemi vidět. A druhým cílem té cesty bylo psát o sportu. To byl vlastně důvod, kvůli kterému jsem na tu cestu dostal grantový příspěvek. Šlo o to... Tak šlo o to zachytit, jaký společenský nebo ekonomický nebo politický souvislosti může mít v rozvojových zemích sport, konkrétně fotbal. Zrovna v Libérii, totiž po skončení té občanské války bylo spoustu rozhádaných, zesmářených komunit a fotbalový turné nebo fotbalový zápasy se hodně používaly jako takový nástroj jejich usmíření. Že dvě znesvářené komunity se sešly na jednom hřišti, hráli společně ve dvou týmech, dokázali se dohodnout prostě na pravidlech hry, dokázali prostě v míru si užít sport. Tak jsem se chtěl podívat, jak se sport v tomhle smyslu používá ještě v dnešní době. Psal jsem pak reportáž konkrétně o fotbalu amputovaných, protože v Libérii je spoustu handicapovaných obětí války, ať už to byli bývalí ještě vojáci, kteří se zranili, nebo jejich tehdejší oběti. A tihle handicapovaní, většinou muži, byli dlouho stigmatizováni, protože většina obyvatel jim dávala, na ně ukazovala prstem, jako na ty dětské vojáky, kteří můžou za celou tu válečnou spoušť. A potom i díky OSN tihle hráči sešli a začali hrát fotbal o berlích a vytvořili si spontánně svoji vlastní ligu, takže to byla v Mondrovi, takže měli konečně nějakou náplň času. OSN jim tehdy platila míče, berle, nějakou dopravu po městě, takže už jenom tou hrou se tehdy dostalo hodně invalidů z ulice, kde začínali fetovat a začali trávit prostě svůj volný čas hrou a sportem. Třeba na mistrovství Afriky handicapovaných sportovců ten liberijský tým vyhrál a pro tu Libérii, která byla zvyklá prostě jenom na válku, tak to byl docela výjimečný úspěch v zahraničí, takže se z toho fotbalového týmu stali jako ne úplně celebrity, ale celkově jako oslavovaný tým v té zemi. A ten úspěch z nich vlastně sebral to stigma těch viníků války.
Moderní dějiny Liberie nebo dějiny Liberie jako státu vůbec začínají někdy v roce 1847 a je to na africké poměry hodně specifická historie bez koloniální vlády, tak jak ji zažila většina zemí třeba okolo v té západní Africe, ale zajímalo by mě hlavně, jestli na té zemi je vědomí téhle specifické historie bez koloniální nadvlády dneska vidět, jestli to v nějakém každodenním prožívání místních je nějak cítit.
Určitě ta historie je vlastně extrémně zajímavá. Já jenom možná v několika větách připomenu, že Liberie je vlastně stát, který založili osvobození američtí otroci. Že to bylo území, které bylo přičleněné skupině afroameričanů, kterým jedna nezisková společnost americká zaplatila plavbu zpět do Afriky a chtěla je prostě vrátit na rodný kontinent. Ty pohnutky tohohle návratu byly různé. Byla tam samozřejmě část takových idealistů, humanistů, kteří chtěli opravdu vrátit otroky zpět do zemí, odkud, nebo na kontinent, odkud kdysi byli vytrženi. Ale zároveň tenhle projekt podporovali i otrokáři, protože to bylo v době, kdy ještě na americkém jihu bylo otrokářství, ale zároveň v některých státech na severu žili osvobození černoši. A pro ty otrokáře bylo samozřejmě docela výhodné ty osvobozené černochy z toho severu odvést zpátky do Afriky a dát je co nejdál těm jejich otrokům, aby nesloužili jako inspirace k nějakým spourám a jako inspirace k tomu, že je možné jako černoch v Americe žít také svobodně. Takže ten stát vlastně založila původně skupina několika desítek těchto osvobozených otroků, kteří jim připluli na lodi na území dnešního hlavního města Monrovie. A ti si tehdy v následujících desítkách let vlastně podmanili ty místní etnika, místní národy, které na území Liberie žili. Ten oficiální mýtus země je, že si neprošel kolonialismem, že je prostě první černošskou republikou celosvětově, že je v tom plně jiná než zbytek Afriky. A je fakt, že tenhle mýtus taky dlouho přetrvával, kdy třeba spoustu muzikantů, kteří utíkali z Jihoafrické republiky během apartheidu, tak nějakou dobu žili v Liberii. Liberie měla takový právě mýtus té černošské republiky i mezi afroameričany. Ve státním znaku je pořád nápis Láska ke svobodě nás přivedla sem. Je tam obrázek lodi, která pluje právě k těm liberijským břehům. Takže tenhle mýtus se kolem té země pohybuje, ale podle mě není úplně přesný, protože co se stalo ve skutečnosti bylo, že tihle osvobození otroci si podmanili místní obyvatelstvo úplně stejným způsobem, jakým si běloši podmanili zbytek Afriky. Kdy vlastně oni, když přistáli u liberijských břehů, tak měli v ruce Bibli, byli oblečeni jako američtí gentlemani. Spousta z nich byli míšenci a dívali se vlastně na ty místní obyvatele úplně stejně přezíravě jako o několik desítek let později Britové a Francouzi. A v těch dalších desítkách let si vlastně vytvořili takovou extrémně dvoutřídní společnost, kdy několik procent obyvatelstva, potomků těchto osvobozených otroků, vlastně kontrolovali úplně veškeré bohatství. A ta naprostá většina, těch 95% obyvatel původních domorodců v uvozovkách, tak žili v chudobě. Tam tehdy došlo i k nějakým excesům, kdy na některých místech Liberie bylo skoro znovu zavedené otrokářství. Akorát, že tentokrát ty lidi do otroctví prodávali černoši, co tehdy vyústilo ve velký skandál ve 20. 30. letech, kdy tahle zpráva byla zveřejněna 20. století.
Mě by asi hlavně zajímalo, jestli sami Liberejci dneska o sobě v kontextu Afriky uvažují jako o něčem, co je trošku jakoby vyčleňuje z kontextu, bez ohledu na dlouhotrvající občanskou válku, která skončila relativně nedávno. Nebo jestli je tam stejný pocit africkosti, jaký je kdekoliv jinde v západní Africe, jakože tam je silný.
Co je asi odlišuje, je, že úplně cítí tu úzkou vazbu se Spojenými státy, která je Kraje zjevná, prostě už třeba v názvu hlavního města, jak jsem říkal, jmenuje se Monrovie. Ten název je podle pátého amerického prezidenta Jamesa Monroea. Spoustu ulic v Monrovi je pojmenovaných dokonce po amerických otrokářích v tom 19. století. Ale že bych cítil nějakou snahu vyčlenit se vlastně z Afriky a považovat se dnes už za nějaký speciální nebo jiný stát, tak to jsem necítil.
Jak Monrovia vypadá? Jaký pocit jste měli hned po příletu?
No, ten přílet byl vlastně hned zajímavý v tom smyslu, že do Monrovie nejezdí vlastně vůbec žádní turisté. Takže hned na letišti se nás celník nebo pohraničník ptal, jestli jsme lékaři. Jsme říkali, že nejsme lékaři. Potom se nás ptal, jestli tedy jdeme pracovat pro nějakou neziskovku. Jsme říkali, že ne. Tak se na nás s překvapením díval, co tedy jako děláme nebo proč jako do té země jedeme. Tak jsme říkali, že jsme turisté. A to vlastně na chvilku rozesmálo, ale pak usmál se ještě na kolegyně, tak kolegyně nám dala prostě razítko do pasu a popřála nám příjemnou dovolenou. A vlastně podobně překvapení z naší návštěvy byli další lidé, které jsme pak potkali. Ale jinak na první pohled vlastně je to takové to africké, chaotické velkoměsto, což je asi v celku typické, že vlastně celý centrum města je takový jeden velký trh, kde je úplně šíleně ucpaná doprava. Souvisí ještě s tím, že vlastně je tam neuvěřitelný nárůst počtu aut po skončení té občanské války a to město na to vůbec není připravené, že jak už během občanské války, tak po ní do města přišlo šíleně moc uprchlíků z venkova, šíleně narostl počet obyvatel. Vedle toho, když se člověk prochází městem, tak slyší ze všech stran s nějakou hudbu, která hraje z repráků, které jsou vystaveny před obchodem. To mi přišlo ještě častější než v jiných afrických městech, kde jsem byl. Vyhrávala z těch repráků prostě jak muzika, tak nějaký komentovaný zápasy z evropských fotbalových ligy. Jinak na první pohled bych asi neviděl nějaký velký rozdíl k jiným velkým městům. Možná, a to je zase taková věc, kterou si ale samozřejmě návštěvník do té země trochu možná sám interpretuje, že mi přišlo, že jsou lidi poměrně vážní, že tam člověk narážel míň na kolemjdoucí, kteří se na vás usmáli a dali se s vámi do řeči jen tak pro radost, což se člověku stává ve spoustě měst, třeba na jihu Afriky nebo v východní Africe, nebo v západní Africe. Tam se to nedělo vlastně vůbec a připadalo nám, že jsou lidi až překvapivě nečekaně vážní.
Monrovie liší se hodně co do kontaktu s místními, co do nálady od zbytku země, nebo je to takřka to samé?
Já si teď nepamatuju přesný statistiky počtu obyvatel, ale řekněme, že v Liberii žijí 3 až 4 miliony lidí, a víc než milion lidí žije v Monrovi, takže už jenom čistě jenom tahle proporce dělá ten obrovský rozdíl mezi hlavním městem a venkovem, kde vlastně ve městě je neuvěřitelný šrumec, neuvěřitelná koncentrace různých malých podniků, takových těch různých improvizovaných dílen, kdy na okraji ulice prostě někdo vyrábí nábytek a hned vedle ho potahuje kůží a vznikají z toho prostě přímo před vašima očima úžasný křesla. A naproti tomu ten venkov je prostě takový velmi klidný. Jsou tam obrovské vzdálenosti mezi vesnicemi nebo mezi menšími městy.
Vy jste po Liberii cestovali ve dvou a to vlastně bez obvyklé výbavy nějakým průvodcem typu Lonely Planet nebo Rough Guide, čistě z toho důvodu, že specificky pro Liberii žádný není. Jak velkou změnu to na cestu přinese, když člověk není vybaven tím, na co jsme dneska už naprosto zvyklí?
Byl to poměrně zajímavý experiment, protože jsem si sám vždycky říkal, jaký to bylo cestovat třeba do Afriky v 80. letech nebo počátkem 80. let, kdy žádný bedekry neexistovaly pro dobrodružnější cesty. A tady jsem vlastně po té cestě jsem se stal větším fanouškem průvodců, než jsem byl předtím, protože jsem měl sice pocit, že ta cesta je něčím dobrodružnější, něčím napínavější, protože člověk nikdy pořádně neví vlastně, co ho čeká, nebo nemůže se spolehnout na, samozřejmě, že Lonely Planet jeho rady. Prostě člověk taky si nemůže brát úplně doslovně. Ale tady člověk neměl ani takovouhle jako základní úplně orientaci v tom, jak bude vypadat doprava z nějakého místa na nějaké jiné místo, jak bude to jiné místo vypadat, co se bude dít potom, co do něj přijede, tak dále. Takže to tomu dalo jistý napětí, jistý typ dobrodružství, ale zase to některé věci zkomplikovalo, že bych řekl, že jsme určitě zbytečně strávili spoustu času hledáním třeba toho správného nádraží nebo nějakým přesunem mezi městy nebo nějakým vyptáváním se vlastně na strašně banální praktické věci, které by si člověk jinak hned nalistoval v tom průvodci. A současně nám chyběla taková samozřejmě před tou cestou k historii Libérie nebo k nějakým politickému vývoji jsem lecos načetl, ale stejně mi přijde, že cestovateli, který by zrovna nejel jako novinář, tak by chyběly takový ty úvodní stránky průvodců, který vám dají nějaký kontext do kultury země nebo do historie, nebo vám doporučí, který knížky si máte přečíst, nebo vám doporučí, kterou hudbu si máte poslechnout. Zajímavé bylo, že vlastně my jsme i kvůli těm praktickým že jsme vlastně nevěděli, do čeho jdeme, nebo nevěděli jsme přesně. Jsme do té Liberie jeli vlastně v období dešťů, nevěděli jsme, která část země bude dostupná autem, která ne. Dělal jsem si předtím nějakou rešerši na internetu, kde někteří blogeři vyprávěli o některém místě, které třeba nebude dosažitelné. Nějaký jiný bloger o tom stejném místě napsal, že je dosažitelné v tom měsíci, takže člověk měl takovou nejistotu, kterou by vám zase jinak vzal ten průvodce, který by vám jasně napsal, že ve měsíci říjnu se určitě autobusem nebo taxíkem dostanete do této provincie a nedostanete se do nějaké jiné provincie. My jsme se potom snažili ten nedostatek nebo to chybění průvodce nahradit tím, že jsme si předem přes nějaké známé sehnali kontakty na několik Libériců, se kterými jsme se pak před odletem spojili přes Facebook a domluvili jsme se schůzky v prvních dvou, třech dnech v Monrovi a ti nám potom řekli, jak se věci mají a doporučili nám některá místa. Často taky nevíte, s kým se sejdete, vzájemně se neznáte, takže nám někteří třeba doporučovali místa, o kterých si mysleli, že pro nás budou zajímavá, ale nakonec pro nás třeba tak zajímavá nebyly.
Přineslo tohle průvodcem nepředkotvené cestování taky menší pocit bezpečnosti, nebo ne?
Tak já zase musím říct, že se vždycky při cestování úplně nebo tolik nespolíhám na informace, které vyčtu v průvodci a tolik se nespolíhám na varování třeba ministerstva zahraničních věcí, protože ta varování jsou často trochu přehnaná, spíš se v tomto spolíhám na rady místních a těch místních známých, takže v tomhle ten nedostatek nebo v tomhle to chybění průvodce moc velký vliv na mě nemělo.
A celkově, jaký na vás udělal Liberie dojem co do bezpečnosti?
Samozřejmě musíte se řídit některými základními pravidly, která ale patří i k návštěvám jiných vlastně velkých měst, když budu mluvit o Monrovi, a to, že není zrovna dobré chodit za tmy pěšky po městě, ale jinak jsem se během těch tří týdnů cítil naprosto bezpečný. To nebyl jediný moment, kdybych měl pocit, že mě někdo ohrožuje nebo něco ohrožuje. Že vlastně po té zemi jsme cestovali místní hromadnou dopravou, to znamená v Liberii nejsou autobusy na dálkovou dopravu, nejezdí ani takové ty minibusy, které slouží ve spoustě afrických zemí jako autobusy, ale jezdí se prostě auty, taxíky, do kterých se prostě narve co nejvíc lidí. A i tam nebyl nikdy žádný problém. Předem domluvená cena nakonec platila. Dokonce, jak ta země není zvyklá na turisty, tak není zvyklá ani dávat, nebo tak se mi zdálo, že lidé ani nejsou zvyklí příliš dávat dvojí ceny, prostě jinou cenu pro místní obyvatele a dražší cenu pro turisty. Přišlo mi, že v tomhle ohledu byli všichni k nám féroví.
A vy jste se po návštěvě Monrovie podívali taky do některých zapadlejších koutů Liberie, blízko hranic třeba se Sierra Leone nebo s Guineou. O jaká místa šlo a co bylo tam cílem cesty?
Cíl cesty byl, šlo o takovou oblast, která je vlastně, když se podíváte na mapu, tak je v takovém trojuhelníku, v takovém místě, kde se schází hranice Guineji, Liberie a Sierra Leone. A to je oblast takových celá pěkných kopců, oblast, kde začala poslední občanská válka, vlastně spoura, která nakonec smetla diktátora Charlesa Taylora. Je to oblast, kam jsme jeli i kvůli plně ideálnímu podnebí v období dešťů, kde vlastně bylo mnohem méně srážek než v tom pobřežním pásu, a jeli jsme tam čistě, protože nás se zajímalo tohle velmi odlehlé místo, kde právě začala ta poslední válka.
Co jste tam našli na místě?
Tak zajímavá byla jednak Vojnjama jako město. To bylo město, které bylo naší základnou. Jsme vlastně dostali předtím v Monroevi kontakt na jednoho místního novináře, který tam dělal, který ve Vojnjamě dělal zpravodaje jednoho místního deníku. Byl to vlastně jeden ze dvou novinářů, kteří liberijských novinářů, kteří informovali o té provincii na severu země. Takže vlastně, když se nad tím člověk zamyslí, tak z toho vyjde, že celá ta venkovská část Liberie nebo ten sever Liberie je taková jedna velká informační díra, protože tam opravdu nejsou žádní zahraniční novináři a ti dva místní novináři, kteří tam pracují, tak mají šíleně těžké podmínky, vlastně nemají ani peníze na to, aby pořádně vycestovali z toho okresního města, z té Vojnjamy na venkov, takže opravdu co se děje na venkově, to pořádně nikdo neví. No, zkrátka v té Vojnjamě jsme se sešli s tímto místním novinářem. Možná ještě stojí za zmínku to, v jakých podmínkách takový místní zpravodaj žije, protože my jsme u něj přespávali několik dní. A on vlastně si pronajímal s jedním kamarádem takový jeden válkou na půl rozbořený barák a tam měli jednu velkou madraci, na které společně spali na zemi v jedné místnosti, kterou měli jinak zaplněnou svými věcmi. A on pracoval na laptopu, který měl přidělený od redakce, ale měl měsíčně přístup jenom na, myslím si, že buď 30 nebo 20 hodin internetu. Takže on mohl vlastně opravdu každý den mohl jít třeba na 45 minut, maximálně na hodinu na internet. Takže z toho vlastně nevycházelo to, že neměl příliš velký přehled o tom, jak a o čem píší třeba světová média. Ale jinak to byl strašně šikovný mladý kluk. V té Vojnjamě jsme narazili úplně skoro okolností na jeden volební meeting, kde právě probíhala prezidentská volební kampaň a do města přijela opozice a opozici reprezentoval George Weah, který byl kdysi slavným fotbalistou, byl i prvním Afričanem, který vyhrál cenu pro nejlepšího fotbalistu světa. A to bylo zajímavé, když ve svém hamru přijel do města a doprovázelo ho spoustu bývalých dětských vojáků, kterých v té zemi byly desítky tisíc a oni z velké části podporují opozici a opozice je třeba taky platí za to, aby se účastnili mítinků a vyvolávali tak dojem velké popularity těch opozičních lídrů. A oni skutečně toho George Weaha fotbalistu zbožňují, jak kvůli tomu, jak kde si hrál, tak kvůli tomu, že se nejvíc stará o potřeby těch údajně, o potřeby těch bývalých českých vojáků. Takže to byla taková zajímavá zkušenost být na takovém malom městě v době volební kampaně. A my jsme potom z toho maloměsta vyjeli na venkov a šli jsme na takový několikadenní trek mezi vesnicemi do džungle. A na tom treku nás vlastně doprovázel ten místní novinář, kterému jsme cestu zaplatili. A on nás vlastně vzal nejprve do své rodné vesnice, ze které byl ale už trochu odrodilý, protože on vlastně během té občanské války v Liberii, tak jeho rodina zůstala v nějakých uprchlických táborech na severu Liberie a on šel za příbuznými do hlavního města, do Monrovie, takže si navykl prostě trochu městskému životu a dostal nějaké vzdělání, ke kterým ty lidi v těch uprchlických táborech neměli přístup. Takže bylo vlastně taky zajímavý vidět, že on už vůbec vlastně, on sice žil z našeho pohledu v chudých podmínkách toho maloměsta, ale zároveň už byl hrozně vzdálený tomu světu jeho příbuzných a rodičů, kteří žili na tom opravdovém venkově. Ta Vojnžema měla třeba 3 nebo 4 tisíce obyvatel a ten venkov to byly prostě klasické malé vesnice, takové schluky, prostě chýší. A on tam poprosil jednoho svého příbuzného, aby nám dělal doprovod dalších několik dní, protože bychom se jinak asi ztratili a s tímto klukem jsme potom chodili mezi vesnicemi po takových trasách, po takových stezkách, které používají místní k chození mezi vesnicemi nebo k chození na svá políčka.
Byl to zážitek, ta cesta? To cestování mezi vesnicemi nebo to spíš bylo transport?
Ne, byl to zážitek, byl to možná vrchol té liberijské cesty, protože to vlastně hned z několika ohledů jednak je tak jako tak příjemný trek v džungli nebo v polodžungli, nebo to samozřejmě prales, ale bylo to zvlášť v období dešťů, prostě strašně živelná vegetace. A to chození prostě nás, ty stezky nás vedly kolem prostě ananasových políček a rýžových políček a palmových polí. Dostali jsme se do podle mého soudu dost odlehlých vesnic, kde dlouho žádní byloši nebyli, což myslím, že není zas taková hodnota sama o sobě, ale zkrátka to bylo strašně zajímavé vidět tenhle kus
světa.
Tam vlastně ale zároveň to bylo do jistý míry smutný, protože samozřejmě člověk narážel všude na stopy té občanské války, že ty vesnice, kterými jsme procházeli nebo ve kterých jsme potom přespávali, tak oni byly všechny během té občanské války vypálené a obyvatelé z nich utekli většinou za hranice do Gvineji a po občanské válce se vrátili a ty vesnice znovu vybudovali. Takže prostě člověk v každé té vesnici, kde přespával, aspoň dostal se nějak víc do řeči s místními, tak slyšel prostě šílené historky z té války a zároveň cítil to šílené úsilí zase vrátit k nějakému normálu, tyhle věci zapomenout a prostě zase fungovat nějaký každodenní život, který byl ale zase extrémně těžký. My jsme třeba ještě taková ukázka vlastně, jak vypadaly ty stopy války, že jsme vlastně přespávali jednou v jednom domku, který byl ještě počmáraný takovými těmi nápisy, které tam zanechali kdysi bojovníci. Že tam bylo něco jako v tomto domě bydlí generál Velký Pupek. Oni si dávali často takovýhle prostě bizarní přezdívky. A tak jsme prostě přespávali v takovém domě, protože nikdo neměl energii nebo nikdo nepovažoval za důležitý tyhle ty grafity, které tam zůstaly po válce, nějak přemalovat. To je takový vlastně hrozně zvláštní pocit. Potom jsme byli na nějakých...
Takže pocit, jakože člověk přespává v budově, která je trošku označená jako terč nebo tak něco?
Spíš v budově, kde se asi před ne zas tak dlouhou dobu děly úplně šílené věci a člověk samozřejmě na té cestě prostě přemýšlí, jestli tady má co dělat vlastně, jako jestli není jenom ten zvědavý cizinec, který chce všechno vidět a všechno znát a nic víc to nezajímá. Že samozřejmě to je, když slyšíte o nějakých úplně šílených věcech, které tam prováděli světovaní dětští vojáci, tak je to samozřejmě na jednu stranu důležité, protože se dozvíte kontext té země, můžete ho potom v nějakém článku prostě se převyprávět čtenářům, ale zároveň si říkáte, jestli tím neotvíráte nějaké třeba staré jizvy, prostě tím, že se na tyhle věci prostě lidí ptáte a že jste zvědaví a ptáte se dál a dál, tak jestli je to vlastně v pořádku takhle.
A jak reagují Liberijci, když se jich člověk začne nějak hlouběji vyptávat?
Já jsem zvolil tu strategii, že jsem se sám jako první aktivně nevyptával. A spíš jsem čekal, jak se situace bude vyvíjet a spíš jsem se ptal až po nějaké době, kdy ten hovor už třeba probíhal o jiných tématech a už jsem měl pocit, že už se známe aspoň natolik, že se můžu prostě na tu minulost začít ptát, ale stejně mi to bylo vlastně nepříjemné z těch důvodů, o kterých jsem mluvil. Že to je zase ale pozitivní, že se v těch vesnicích život aspoň trošku zlepšuje, jo? Že jsou to sice naprosto maličký rozdíly, ale místní lidi je cítí, že například do té Vojindjamy, o které jsem mluvil, tak byla postavená silnice, která díky které je teď možné tam aspoň během období dešťů dojet. Dřív celá ta oblast byla vlastně na čtvrt roku úplně odřízlá od zbytku země. To vede k tomu, že se tam dají samozřejmě transportovat různé věci, které jsou pak na místním trhu levnější, než když se dřív museli dovážet letadlem. Vede to k tomu, že se tyhle věci pak taky s nás rozprostřou do těch vzdálených malých vesnic. Nějaké místní malé změny dělá i třeba mobilní signál, který třeba všude v těch vesnicích není, ale místní znají nějaké kopečky, mají staré telefony mobilní a občas chodí prostě na nějaké kopečky, kde se ten signál dá chytit a tak jim usnadňuje aspoň nějaký živobytí. Je možné, aby si zavolali třeba do nějakého zdravotního střediska, když něco potřebují a požádali třeba o nějakou radu nebo ohlásili, popsali nějaký zdravotní problém někoho z rodiny. V těch malých okresních městech byly vybudovány nějaký zdravotní střediska, které tam dřív nebyly. Samozřejmě ty lidi, kteří se o ty zdravotní střediska starají, tak si stěžují, že třeba nedostávají vůbec plat, protože byl nejspíš někde o úroveň výš nějakými úředníky rozkradený, nebo to je to, co oni sami říkali, těžko říct, jaká je skutečnost. A nebo si stěžují na to, že nedostávají léky, které by vlastně měly dostávat, nebo jich dostávají míň, ale pořád je to lepší, než když tam to středisko nebylo vůbec. Jo. Takže tam prostě dochází k nějakému mírnému zlepšení situace.
Možná takovým protipolem na vaší cestě po Liberii k severní oblasti při hranicích země je město na pláži, které se jmenuje Robertsport a které obsahuje většinou i průvodce typu Lonely Planet West Africa a mělo by to být takové plážové středisko Liberie nebo něco na ten způsob?
Jo, je to podávané jako taková hlavní atrakce země. My když jsme v tom městečku byli, tak jsme byli teda jediní turisté. Tam je návštěvníci, kteří tam jezdí, tak jsou asi hlavně běloši, kteří pracují v nějakých neziskovkách nebo mezinárodních organizacích v Monrovi a kteří pak o víkendu prostě jedou na pláž do Robertsportu, ale přes týden je tam poměrně mrtvo. Ta pláž je moc pěkná a moře prý ideální pro surfáře, ale já zrovna surfařem nejsem a pro plavce ta voda rozhodně není, protože tam jsou tam při liberijském pobřeží jsou poměrně nebezpečné vodní proudy, kterých hrozí, že vás rychle vtáhnou do oceánu a vy pokud spanikaříte a nevíte, jak se v té situaci správně chovat, tak rychle ztratíte síly a hrozí vám utopení. A tak jsem se v té situaci na to koupání radši vykašlal. A opravdu, když člověk vešel do té vody třeba po kolena, tak cítil, jak ho to stahuje prostě do vody, ten proud, ty vlny, které byly fakt hrozně silné. Ale jinak je možná ještě zajímavé, že Liberie je šíleně drahá pro turistu, takže, a to nejenom Robertsport, zrovna v tom Robertsportu, řekněme jedna noc v hotelu, do kterého, který má propustnou střechu, tak stála myslím, že $50.
Pane, jo.
A to byla, myslím, nejlevnější možnost, na kterou nás kdokoliv nasměroval. Pak byly ještě nějaké stany přímo na pobřeží, kde snad stála noc $100 nebo dokonce $150. Přesně se nepamatuju, ale ty částky jsou obrovský. A vlastně i hotely v hlavním městě v Monrovi byli šíleně drahý. Jsme spali úplně ve strašně jednoduchým komplexu luteránské církve a noc stála opravdu několik desítek dolarů. Ačkoliv tam někdy natekla celý den voda a ty podmínky byly opravdu velmi skromné. Takže to tím, jak ta země vlastně není vůbec zvyklá na turisty a kdo už spí v hotelích, tak ten má většinou už nějaký budget na cesty, takže celý ten trh je vlastně takhle pokroucený a přizpůsobený prostě těmhle turistům.
S tou propustnou střechou jste mi připomněl, že Monrovie byla někde označená za nejdeštivější metropoli celé Afriky, snad společně ještě s metropolí Sierra Leone, nepamatuju si přesně, tak jsem se předtím, než jsme se pustili do rozhovoru, tak jenom pro kontrolu podíval na aktuální počasí v Monrovi. Teplota byla docela solidní, asi 26 stupňů a vlhkost byla 90%, tak asi na tom něco je, ne?
No, přesně tak. A jak jsem tam byl v období dešťů, tak tam nás občas přepadávaly úplně neuvěřitelné sliváky. To.
A jak moc to období dešťů ovlivnilo cestu? Jak moc se teda opravdu dá, nedá někam dostat? Protože v jiných částech západní Afriky to zase tak divoké není a infrastruktura třeba víceméně funguje, i když s nějakými výpadky třeba elektřiny, což je docela normální, nebo minimálně se to tak bere.
Tam díky nějaké výstavě nových silnic teď většina země, většina provincií dá díky nějaké výstavbě nebo zpevnění silnic nebo výstavbě nových silnic se teď většina provincií nebo do většiny provincií už dá autem dojet i během období dešťů, ale pořád jsou dvě provincie na tom u hranic z pobřeží Slanoviny. Například město Harper, které je takové známé nějakými staršími koloniálními domy, tak jsou tyhle dvě provincie, do kterých se během období dešťů prostě nedá dostat, respektive dá, ale ta cesta je šíleně nevyspytatelná a prý trvá 3 dny, když je dobré počasí a vzdálenost je třeba 200-300 kilometrů, takže si z toho můžeme udělat představu o tom, jakým tempem se postupuje tou bahnitou cestou.
Sám jste zmínil nějaký ten luteránský komplex, kde jste bydleli v Monrovi. Je role církví v Liberii podobná jako jinde v Africe nebo v západní Africe, kde víra a náboženství hrajou velkou roli a zároveň je tam velmi silná přítomnost všech těch evangelických církví, zvlášť těch britských třeba?
Rozhodně. Tam rozhodně, když se jdete projít po městě v neděli, tak opravdu potkáváte skoro jenom lidi, kteří buď jdou na bohoslužbu nebo jdou z bohoslužby na svou sváteční oblečení a život těch venkovských komunit se šíleně točí kolem místních kostelů. A ty bohoslužby jsou šíleně samozřejmě emotivní a
v tomhle smyslu pro Evropana je to zarážející určitě.
Jo, zajímavé bylo třeba na tom venkově i možná takový trochu obskurní postřeh, že věřící, zvlášť kluci, když si brali do kostela svůj sváteční oděv, tak to byly fotbalové dresy. Takže to bylo na tom úplném venkově, kde mladí muži asi neměli doma ani sako, ale do kostela si prostě vzali ten nejblištivější dres Arsenalu Londýn nebo londýnské Chelsea a byl to pro ně jakoby sváteční oděv.
Tak to se tam sešla velká jména na bohoslužbě určitě. Žádný vliv islámu v Liberii cítit není?
No, oficiálně by měl být, protože teď si zase přesně nepamatuju statistiky, ale několik desítek procent obyvatelstva by mělo být muslimských, ale na místě vlastně vidíte spíš ty křesťanské církve, nebo všude vidíte nápisy, které se nějak týkají Ježíše nebo nějakých křesťanských sekt. Ale žádná hesla, která by se nějak vztahovaly k islámu nebo mešity, tak příliš vidět nejdou, aspoň v těch městech a v těch místech, která jsem navštívil.
To byly liberijské zážitky našeho dnešního hosta, kterým byl Tomáš Lindner. Díky za návštěvu tady ve studiu Radio Wave.
Já moc krát děkuju za pozvání.
A možná jenom dodatečná otázka. Chystáte se znova někam do Afriky někdy v dohledné době?
Chystám v prosinci, ale to by měla být celku poklidná cesta po Tanzánii.
Přeju hodně štěstí na téhle cestě.
Jo, děkuju.